слухаєте подкаст Громадського радіо.
Хто з українців може користуватися накопичувальною пенсійною системою? Що змінилося у законодавстві? Пояснює Олексій Набожняк, викладач економіки в Могилянській школі журналістики. Хотіла би почати цю розмову з того, що я хочу на пенсію. Я хочу отримувати пенсію. Коли мої однолітки говорять про те, що, яка пенсія, яка трудова книжка, ти серйозно розраховуєш на те, що коли настане твій час, ти що, отримуватимеш якусь пенсію? Я до цього ставлюсь менш критично і, якщо чесно, розраховую на пенсію і працюю. Для мене є важливо те, що моя трудова книжка десь є, і мене турбує питання, а як яка система буде і, відповідно, на які кошти мені розраховувати. Дуже цікава ваша думка, цікаві ваші запитання, тому, будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру. Можна нам подзвонити за номером 0800 750 490 або ж написати на Viber 067 67 404 76. Отже, в чому, власне, полягає новина? Те, що на засіданні Кабінету міністрів України вчора презентували законопроект про запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи. У разі його прийняття парламентом ця система почне діяти одразу ж паралельно з традиційною солідарною системою. І передбачається, що учасниками нової системи стануть люди до 35 років, які працюють у важких і небезпечних умовах. Як бачимо, купа запитань постає. Просто купа. Тобто, якщо ти не працюєш у важких і небезпечних умовах і тобі понад 35, ти вже не можеш долучитися, виходить, до цієї накопичувальної пенсійної системи. Зараз усе будемо поступово з'ясовувати. З нами на зв'язку Олексій Набожняк, викладач економіки в Могилянській школі журналістики. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку, Ліз.
Отже, перше запитання, яке постає, що треба певні уточнення внести в те повідомлення, яке ми отримали від Кабінету міністрів. Отже, йдеться про накопичувальну професійну пенсійну систему лише для людей до 35 років, які працюють у важких і небезпечних умовах. Правильно?
Трошки, мабуть, не так, відкоригую. Дійсно, законопроект прописаний не зовсім зрозуміло, не зовсім чітко, і тому багато ЗМІ, можливо, читали його не повністю, тому що, окрім цієї частини про шкідливі умови праці, та, і є ще одна частина, яка стосується колективних договорів, де немає обмеження по професіям і немає обмеження по віку. Тобто, якщо компанія заключає колективний договір, в якому передбачено оцю додаткову виплату до накопичувальної системи, то до неї можуть під'єднуватися будь-які співробітники. Тобто, це обмеження до 35 років, правильно ви сказали, воно стосується саме категорій шкідливих і важких умов праці, тому що там є, приміром, багато професій ручної праці сільського господарства і так далі, не тільки там шахтарі і підземні роботи. От. А так звана програма номер 3, ось вона стосується, в принципі, будь-яких професій. Наскільки я прочитав законопроект.
От якраз тут про цю програму номер 3 і треба розбиратися, хоча вже не один раз ми піднімали це питання і намагалися пояснити, в чому суть пенсійної реформи. Але якщо ще раз і максимально спростити, в нас є нині діє солідарна система, тобто коли люди, які працюють, сплачують податки, і з цих податків виплачуються пенсії тим, хто не працює. Відповідно, запровадження пенсійної реформи і введення її в дію, воно передбачає декілька рівнів, зокрема, який в собі містить і накопичувальну систему. Якщо накопичувальна система, то це фонди пенсійні, і тут постає питання, а чи дійсно можна довіряти цим фондам, якщо вони чи можуть вони збанкрутіти, і що, якщо вони збанкрутіли? Я позбавлюся своїх грошей?
На відміну від, наприклад, банків, які можуть збанкрутіти і можуть ліквідуватися, у недержавних пенсійних фондів немає механізму банкрутства. Тобто вони якби не можуть розчинитися в повітрі, а ці кошти, які накопичені, в будь-якому випадку будуть переведені до іншого діючого на цей момент фонду, чи то за погодженням, да, тобто людині запропонують перевести, чи в випадку, якщо вона протягом якогось часу не прийме цього рішення, автоматично переведуть до певного визначеного державою, ну, називаємо так, живого фонду. От, відповідно, ці гроші в жодному разі не будуть втрачені. Інше питання, що дійсно занепокоєння виникає, прописаний у цьому законопроєкті, в цій пропозиції, механізм, скажімо так, контролю Національної комісії цінних паперів за цими фондами. Тобто, якщо в діючому законодавстві передбачено ліцензування, то у цьому законопроєкті передбачена так звана авторизація. І деякі вимоги до фондів, вони скасовані. Тобто, ну, будемо сподіватися, що це є, дивіться, це є поки що законопроект, розроблений Кабміном, тобто він навіть не внесений ще до Верховної Ради, не розглянутий профільним комітетом. Я думаю, що депутати ще зададуть дуже багато запитань до цього документа, і відповідно оці всі правки, особливо які стосуються контролю роботи за цими недержавними пенсійними фондами, вони ще будуть внесені.
Яка ситуація, і чи взагалі це якось прописано у цьому законопроєкті, про який ми говоримо, щодо тих боргів, які вже наразі є? Тому що ось, наприклад, на сайті «Економічна правда» подається така інформація. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що відтермінування переходу на трирівневу пенсійну систему призвело до того, що пільгові дострокові пенсії фактично виплачувала держава. Передбачали, що роботодавці будуть відшкодовувати пенсійному фонду суму цих пенсій, проте так робили лише 8 з 10 підприємств. Так, з 1 мільярда боргу в 2008 році підприємства мають повернути державі 15 мільярдів гривень станом на жовтень 2020 року. Ну і раніше ми чули від пана Шмигаля, що якісь жахливі прогнози, що вже за пару років ми не зможемо виплачувати пенсії взагалі нікому. Яка ситуація в цьому плані в контексті законопроекту? Чи він не регулює цих питань?
Я думаю, що тут декілька питань треба розділити. Ну, по-перше, конкретні борги, вони, як правило, окремим законопроектом не регулюються. Я думаю, що вони винесені все-таки за дужки і будуть вирішуватися там чи рішенням уряду, чи якимось іншим механізмом. Що стосується того, що нам нічим буде платити пенсії, ну, дійсно, в певній мірі про це можна говорити з огляду на те, що коштів, які накопичуються в солідарній системі, за нинішніх умов їх не вистачає для того, щоб виплачувати поточним пенсіонерам пенсії, не вистачає уже досить давно, тому що дуже значну частину, від третини, якщо я не помиляюся, до половини держава додатково доплачує з державного бюджету. Власне, це і є причина, через що так форсовано Кабінет міністрів хоче переходити на накопичувальну систему. Єдине, що варто зазначити, що навіть попри те, що паралельно будуть діяти накопичувальна і солідарна система, повністю на накопичувальну систему вдасться перейти, ну, мабуть, протягом там 10, а можливо навіть більше років, тому що все одно пенсіонерам, які зараз отримують в солідарній системі пенсії, а також людям, які мають старше 35 років, їм все одно треба якийсь час виплачувати з солідарної системи гроші.
У чому взагалі плюс накопичувальної системи? Що вона дає, як така?
Плюс накопичувальної системи в тому, що, якщо дуже грубо сказати, у вас є окремий рахунок, на якому накопичується рівно пропорційна сума тому, яка у вас є зарплата. Тобто І цей рахунок прив'язаний конкретно до вас, до ваших зусиль, які ви прикладаєте, да, до тієї білої зарплати, яку ви отримаєте, і так далі. Солідарна система – це величезний котел, да, з якого ви отримуєте колись у майбутньому гроші. Ну, і не факт, що пропорційно тому, скільки ви працювали. Ще одна додаткова історія, що накопичувальна система, оці кошти, які накопичувалися, можуть бути передані в спадок або спадкоємцям там безпосередньо там за цивільним кодексом, або людям, яких ви вкажете в договорі з Державним пенсійним фондом чи страховою компанією. Тобто, якщо людина після пенсії, ну, на жаль, іде раніше, ніж там через 10 років, чи одразу, то оці кошти або виплачуються протягом певного року, певного строку її спадкоємцям, або залишок суми просто повністю передається спадкоємцям.
З цього законопроекту, про який ми говоримо, ясно, що він ще не прийнятий, і можливі поправки, доповнення, як це буває зазвичай, і саме голосування. Але, на вашу думку, які найбільші прогалини ви бачите, і що би ви змінили в першу чергу?
Ну, в першу чергу, як я вже сказав, було би непогано більш чітко прописати систему контролю за Державним пенсійним фондом, за страховими компаніями, які будуть брати участь у накопиченні і виплаті подальшої пенсії, да, щоб було більш чітко зрозуміло і була якась впевненість і гарантії того, що ну, навіть не просто, що гроші не зникнуть, а, наприклад, що вони будуть якимось чином принаймні збережені, якщо не примножені. Да? Тобто, наприклад, у системі страхування життя, яка третій рівень, одна з видів третього рівня накопичення, є, наприклад, там, мінімальний інвестиційний дохід, да, там, 4%. Тут цього не прописано, тобто ви просто накопичуєте певну кількість грошей. Можливо, ось це варто було б додати.
Як ви вважаєте, чи може щось стати на заваді до переходу, до повного переходу на накопичувальну систему? Хоча і ви вже зазначали, що це досить тривалий період часу, мається на увазі до повного переходу. Але все ж таки, що може стати на заваді і чи дійсно нам потрібен цей перехід? Тобто, як довго ми ще зможемо протриматися виключно на солідарній системі?
Ну, відповідаючи на останнє запитання, як довго зможемо протриматися, мабуть, недовго, да? Тобто, якщо у нас йде все-таки старіння населення і необхідність у коштах для виплати пенсії, вона зростає. Що може стати на заваді? Моя думка, одним з перших питань буде це додаткова доплата, яку повинні будуть здійснити роботодавці для того, щоб створити оцю накопичувальну частину. Да? Тобто йдеться в цьому законопроєкті про те, що додатково 3%, щонайменше 3% до єдиного соціального внеску повинні будуть платити роботодавці по третій програмі, і це прописано від 3%. Тобто, якщо буде колективний договір заключений, і компанія разом з працівниками вирішить, що їм потрібно 5% відраховувати додатково, то от вони тоді це пропишуть в колективному договорі 5. Причому там може бути як співфінансування працівниками і роботодавцями, так і просто фінансування роботодавцями. Я думаю, що у роботодавців виникне багато запитань про цю додаткові витрати, які їм потрібно буде понести для того, щоб люди отримали цю накопичувальну пенсію.
От якраз щодо оцих запитань від роботодавців про додаткові витрати, чи може це їх спонукати навпаки виходити в, скажімо так, тіньову бухгалтерію, в зарплати в конвертах, або ж просто не оформлювати собі працівників? Чи є шляхи обходу цих правил?
Тут уже питання буде контролю з боку держави, да? Тобто тут ідея якраз в тому, що це накопичувальна частина, от те, про що ми говорили, що вона індивідуально прив'язана до конкретної людини. І тут уже людина буде вирішувати, чи хоче вона працювати в компанії, яка позбавляє її цієї ось накопичувальної системи. Тобто тут з двох боків. Ну і плюс держава має більш чітко контролювати виплату і роботу в білу, так звану.
З приводу ще, напевно, останнє запитання, яке я встигну поставити, воно таке більш риторичне, але все одно я часто зустрічаю, ну, можливо, не супротив, але велику недовіру саме до якихось впроваджень в сфері пенсійної реформи. І найбільше запитання, про яке ми вже проговорили, і ви зазначили, що ну, фактично не державні пенсійні фонди не можуть збанкрутіти, але найбільше недовіра якраз в тому полягає, що люди дуже сильно бояться, що те, куди вони віддають свої гроші, їх там може просто в якийсь момент не стати за різних обставин. Але давайте пояснимо ще раз нашому слухачеві, чому ми потребуємо саме пенсійної реформи і цієї трирівневої системи. Чому вона вигідна для України?
Я би тут сказав, що ми потребуємо, щоб у нас запрацювала другий рівень, тому що перший і третій рівні у нас, в принципі, працюють. Перший рівень – це солідарна, а третій рівень – це добровільне накопичення, да? Тобто чудово працюють недержавні ці пенсійні фонди на третьому рівні. Другий – це обов'язкове накопичення, да? Тобто це можливість людям отримувати пенсію пропорційно тим зусиллям, які вони докладають, плюс у разі, якщо щось станеться з людиною, її спадкоємці можуть отримати накопичені нею гроші, чого неможливо зробити в солідарній системі. Тобто в солідарній системі, якщо людина не доживає до пенсії, фактично її оці відрахування єдиного соціального внеску, грубо кажучи, згорають. Плюс на цьому другому рівні людина зможе отримати також одноразову виплату всіх цих грошей. Там є кілька випадків, передбачених законопроектом. Наприклад, це інвалідність, наприклад, це важка хвороба чи потреба в операції, наприклад, це виїзд за кордон на постійне місце проживання. Тобто людина може просто забрати накопичені гроші з системи, да, і поїхати там, куди їй треба в майбутньому. Що потрібно робити державі? Мені здається, що потрібна буде дуже масштабна і масова роз'яснювальна кампанія для того, щоб підвищити все-таки довіру до цих механізмів, тому що ну, в Україні об'єктивно ми не звикли до того, що більше як на півроку, на рік можна взагалі комусь віддати свої гроші. І то ви знаєте, що навіть там банківська система, яка вибудовувала роками цю комунікацію, в моменти кризи все одно люди приходять і забирають ці гроші.
Безумовно, що тут навіть не те, що віддати свої гроші на комусь більше, ніж на півроку, а взагалі комусь віддати свої гроші, і багато хто просто, ну, зберігає їх умовно під подушкою і розраховує тільки на себе. Тобто з рівнем довіри у нас, мені здається, взагалі колосальна проблема, і роз'яснювальна робота – це дуже такий наш потужний важіль впливу і рушій до змін подальших. Я вам дякую, пане Олексію. Олексій Набожняк, викладач економіки у Могилянській школі журналістики, з нами спілкувався.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.